Nilqakom għal program storja, program ġdid minn skeda l-oħra nippruvaw nofurkom prodotti ġodda aħna materjal ġdid, idejat ġodda u dan huwa programm li nittama li jinżel tajjeb magħkom eżi semmija li intkom li għali ħafna li dan l-istazzjon. L-istazzjon li fl-opinjoni tiegħi issa jiena sta jkun forsi shifted bias. Jew żbaljat huwa l-istazzjon li verament joffri firxa wiesa ta' diskussjonijiet fejn fost kollox għalmenu jien li nipprova nagħmel fil-programmi tiegħi u li nagħmel mistoqsijiet mhux għal biss għall-mistednin tiegħi imma anki biex intkom tagħżbu tirriflettu. U taslu għal pożizzjonijiet tagħkom dik hija importanti ħafna jiena mhux qiegħ taw. Biex jisu nalmu jew nindottrinaw in-nies imma qegħdinaw biex nagħmlu mistoqsijiet, niddiskutu, nittama li jkun hemm opportunitajiet li ma naqblux ukoll u f'dak il-każ ikun tajjeb biex intkom tkun qed tiffurmulaw l-idejat tagħkom. Dan huwa programm li l-idea tiegħu hija idea li żviluppat għaliex nemmen tant f'dan is-suġġett. Jiena f'dan il-programm se nkun qiegħed nittratta, niddiskuti, niltaqa' ma' opinjonisti, ma' ġurnalisti, ma' nies fil-medja illi iwaslulna il-bxara, dessa daqqa tkun tajba, daqqa tkun inqas tajba, ma' jwaslulna l-informazzjoni, l-istorja. Huma nies illi iktar ma naraw fis-soċjetà tagħna, iktar nindunaw kemm huma nies importanti fil-fibra, fil-network, fil-struttura ta' soċjetà tagħna. Jekk ma taslinix l-informazzjoni aħna saqajna maqthom, ma nafx kemm il-darba inkunu msifferin u jkollna kurzita biex naraw ftit x'ġara. Jien wieħed minn dawk li nitlob lilhom biex iżżomm il-gazzetti ħalli nkun naf x'ġara x'in kun se niġġenen dawk l-4-5 tim li ma nkunx qed insegwu il-gazzetti jew l-internet biex nara ftit x'ġara kemm lokalment u internazzjonalment. Imma kemm huwa importanti l-informazzjoni, informazzjoni għax l-informazzjoni twasslinna update ta' prodotti kummerċjali, ta' politiċi kif qed jittrattaw ċerta issues u mhux dik biss, kull ħaġa li qed issir anki biex ngħidlek fl-ogħla livelli tas-soċjetà tagħna taffettwa l-individwi. U jiena allura ħassejt l-importanza li nlaqgħakom ma' diversi ġurnalisti u opinjonisti u se nibda llum b'kidem ikoli li huwa ħabib tiegħi huwa ġurnalist mal-PBS jindem ngħidilu di illi ommi hija fan tiegħu allura huwa tajjeb allura qed nolqot żewġ sabar b'ġabla waħda. U kit huwa ġurnalist li huwa żagħżugħ imma ġabar diversi ammont ta' esperjenza, kellu diversi stejjer li trattom, stejjer importanti ħafna. Kejt nilqak ningrazzjak tal-li ġejt. Ma nafx, inti jiena nafa ftit l-istorja, ma forsi għan-nies l-isfond tiegħek fil-ġurnalizmu u għalfejn baddi l-career path din il-linja.
Kulħadd jisu jkun hemm nebbaħ minn xi ħaġa qabel xejn. Nsellimlek Andrew, nirgrazzjak tal-istadina u nsellem is-semja kollha ta' Campus FM. Kulħadd ikollu tipo malli jitwieled, malli jibda tfulija, jibdew isaqsuk x'se ssir la tikber. X'se ssir la tikber. Jiena ma nafx għalfejn minn mintu kont żgħir dejjem ommi kien exrat li recorder żgħir. Dejjem nipprova kont naqgħad dawn l-stickers tal-futbol tal-panini. U kont noqgħod naqbad il-plejers ta' parsi qed nikkummenta logħba. U dak kelli 4-5 snin. Il-mammi kien qed tgħid li kont inqatt tassijat nikkummenta ta' parsi xi logħba futbol. U mbagħad prattikament kont nikber u l-papa sakemm kien baqa' ħaj għax tlift il-papa meta kelli 9 snin. Imma da kien iffissat u kien involut fil-bini. U allura mhux involut direttament fil-bini, kien jiskultura fil-ġebla.
Naġġor.
Eżatt, naġġor. U pratikament kien xtaq l-insir perit. U da kien jinvesti kollox biex jiena insir perit. U xtaq il-ħolma tiegħu kienet l-insir perit. Imma mbagħad id-destin jew il-qalb ridet ċort oħra. Il-papa miet u mbagħad kienet kellu 30 sena u jinkelli 9 snin. Għed lift il-papa żgħir u pratikament il-mamma xorta baqgħet tinkoraġġini f'dak li xtaqt nagħmel u xtaqt nagħmel kien li nkun ġurnalist tal-isports. Aktar minn kollox. Ta' 12 sena kien hemm rokna fil-gazzetta tal-ġens. il-menti, suġġerimenti u kommenti. Jiena di bat nikteb fija. Ġifri tibat taqta' cutting mill-gazzetta stess kull ġimgħa. U tibat xi ħaġa li tkun innotajt. Min kod nara telefon box imkistra, kod nikteb fil-gazzetta u kod nejt imma di għax ma jisawwix, per eżempju, għax dik il-bozzaf dik it-talitri mhux qed taħdem. Jew anke kommenti pożittivi. Ġifri mhux kodni kritika biss. Ġifri minn minn dok kelli 12 sena bdejt nipprova kelli lajn l-osserva. U kull ma nara nipprova n-notaħ u nipprova n-resqu l-qoddim biex isir xi ħaġa fuq. Komplejt nikber, spiċċajt is-sixth form u mbagħad eventwalment mur temp kassu studjat fuq l-IT u fil-frattemp komplejt naħdem kemm part-time ta' 16 eventwalment ta' 14-15 sena bdejt fuq Radio Xeberras, stazzjon tal-komunità li xandar mill-kunvent tal-Dominikani tal-Belt. Kont nagħmel program tal-isports, kelli 14-15 sena kull ġimgħa. Mbagħad ta' 16 sena, 15-16, fetaħ stazzjoni oħra tal-komunità tal-Eden Foundation u għamilt xi sentejn kont wieħed minn tal-bidu f'dan l-istazzjon ġdid, kien wieħed mill-aktar stazzjonijiet popolari tal-komunità fil-Gżejjer Maltin u hemmhekk tajba jew le anke programmi tal-mużika kont nagħmel. Imma l-aqwa li fix-xandir. U fil-frattemp kont għandi nilgħab il-futbol u allura l-futbol jisu jtik enerġija oħra u jlaqqak ma' diversi nies u laqqani kien ma' l-ġurnalist ex ġurnalist issa tal-isports John Buzzuttil li kien intervistani u qabel l-intervista jiena niftakar kont għedlu kemm nixtieq xi darba nkun ġurnalist bħalek tal-isports. U dak kien qed jgħid.
Ġurnalist tal-isports jew ġurnalist tal-isports bħal John Buzzuttil.
Hemmhekk
l-inkwitik.
Hemmhekk l-inkwitik. Ma insomma, li nsalu ftit kapper, kien tajjeb.
L-isports, il-futbol journalism f'Malta.
Naħseb u kien id-dekan.
Ha, daqqa, mhux biss, ma sena allura minn meta tagħha kien intrigu li inti tara replay u tarah ħireġ b'dawn
il-scoops. Kien jisu idolu għalija, kien idolu għalija. U prattikament ta' baqa' jiftakar u meta laq 16 sena kien ġi kollega ieħor tiegħu, Manuel Gawċi, u kien qalli inti vera darba kont esprimejt ix-xewqa li tidħol fil-ġurnalizmu, qalli ma tibdix tiġi tagħmel xogħol part-time, imma volontier titgħallem. Jien għalija dikha kienet m'għandna waqgħet mis-sema. Immur kważi meta rrid jiena wara l-iskola. U bdejt minn hemmhekk ta' 16 sena dħalt fil-isports ma' n-nazzjon.
Xkont ikkaverja?
U għamil 3 snin immur il-pixxina nazzjonali insegwu l-water polo. Ġifiri weekend laqas kont ingaw dis-sajf u fl-eqel ta' żożija. Kont immur il-pixxina kull weekend imma dak kien sagrifiċċju. U kont insegwu l-water polo. U segwejt il-lob tal-pajjiżi żgħar u mbagħad kont nikkummenta l-snooker. Ġifieri l-isports segwejt ħafna minnu. U kien għall-qalba ħafna. U mbagħad prattikament fl-2003 ġiet opportunità li mill-isports immur fin l-kamra tal-aħbarijiet ta' Media Link u mbagħad minn hemm dħalt fl-aħbarijiet prattikament. Imma l-isfond tiegħi huwa kollu kemm hu marbut mal-isports aktar minn kollox, jiġifieri qatt ma ħlomt li xi darba ħankun qed insegwi xi ġrajja politika jew xi ġrajja umana. Imma kont biss inħobb il-ġurnaliżmu.
Meta qatt li kont tiħusem fl-sports, fil-futbol?
Futbol aktar, le futbol. Kont nikkoċja wkoll. Għamet 5 snin. Kont nikkoċja ma' St. Patrick u anke ma' Slima Wanderers.
Ajja?
Ejva. Waqaft.
Qabel ma' Marħija ġifieri.
Ekku. Iż-żgħar imma it-tfal iż-żgħar. Le, dak kien qed insodisfazzjon kbir u nimmisjaħ illum il-ġurnata li m'għandniex nikkoċja.
Ġi għamilt il-liċenzji tal-kowċja?
Ejju, għandi l-liċenzja si, l-liċenzja si license. L-permess tagħha tista' tikkoċja anke tkun assistant coach fil-premier jekk trid biha dik il-liċenzja, imma ovvjament illum il-ġurnata ma qbajx naġġorna ruħi allura naħseb li anke dik skadit li għax issilu 4-5 snin li spiċċajt nikkoċja. U mbagħad minn hemm l-2003 bdejt part-time fil-kamra tal-aħbarijiet ta' Media Link u fl-2004 kont spiċċajt l-istudju kollha u uffiċjalment bdejt full-time, journalist full-time. Ġifieri issa li.
L-istudji kienu fil-ġurnaliżmu?
Le, fl-IT. Jien studjajt. Jien kont wieħed minn tal-ewwel studenti malli fetħet l-MCAST rrid niddeċiedi x'ħammu l-università fis-sena 2000 wara spiċċajt. Jien fil-fatt fis-sena 2000 ġifri l-estejt il-kors ta' matrikola. Sixth form. U rrit n-deċidu xammur l-Università, jokku xammur l-em kas kienet għada kif twildet. Twildet fil-sen 2000. U kien fil-sajf rrit n-deċidu xħanabel. U kol, t-kellet ma bostanis li jekk titkun ġurnalist, mux neċessarjament mura l-kors ta' communications. U li s-aktar titkun fik. U jenat, bdejt nara opportunitajiet fil-qasam ta' teknoloġija tal-informatika. Għet naħseb vera. Taħseb ftit, aħjar nistudja xi ħaġa mhux relata ta' mal-ġurnaliżmu għax kont diġà ksibtis niftit esperjenza fil-ġurnaliżmu u kont ninnota li ħafna mill-ġurnalisti tajbin li hawn f'Malta qatt ma studjaw il-ġurnaliżmu fih innifsu fil-verità. U allura qed ħanistudja xi ħaġa li forsi tista' toffri li iktar opportunitajiet ta' xogħol il-qudiem. U kont studjajt l-ICT fil-fatt, l-MCAST.
What's the tool tarġit mura li?
Ma naranix. Ġifri qas noħlom li naħdem jinnaf xi 8 sigħat qudiem kompjuter biss u ma niltaqax ma' nies qas qatt nimmaġinani. U fil-verità mbagħad wara li spiċċajt kelli dilemma kbira f'ħajti u x'ħammur naħdem ma' kumpanija stabbilita fl-IT jew mhux ġurnalist. Ġifri dak it-tip kelli żewġ kuntratti f'idi, wieħed ta' kumpanija tal-IT. U wieħed ta' kumpanija fil-medja.
Minnejiet fis-sakra u minnejiet tal-qatru.
U fil-verità anke finanzjarjament jaqbillek ma' kumpanija tal-IT. Imma bada x-xogħol tikħaf iktar sodisfazzjon. Ġifieri.
Għad ħsibt li forsi tikkombina tnej li kollok tkun involut ma' xi portal li jipprovdu news jew ma tarax il-.
Jien nara l-ġurnaliżmu hemm l-hemm mixi. Ġifiri, l-lum il-ġurnata, t-televizjon għadu l-aktar wieħed popolari, l-aktar wieħed li jfittxu n-nies. Imma bil-mod il-mod ix-xejra naħseb l-hemm sejra, ġifiri jien nara 10, 20 sena oħra. Naħseb iktar minn nofs il-popolazzjoni ma tkunx qed tara l-aħbarijiet ta' filgħaxija imma tkun qed issegwi minn fuq xi portal fuq l-internet.
Jiena jintrigani il-mod kif it-Times of Malta .com u s-seri kolli u koll f'din s-seri anki xinis naturalment minn dik il-kamra tal-aħbarijiet kif jirnexxielhom? Kif qed jirnexxielhom? Jekk kombinaw il-gazzetta miktuba biex ngħidlek mal-internet, mal-vizwal, mal-ġviri jisom
hemm koordinazzjoni, hemm koordinazzjoni.
Konverġu qed investu mens, bla dubju ġviri kollhom dawna. Ġifiri l-updates ħafna drabi, il-news updates ma jidu mhux iktar minn siegħa siegħa nofs, ġifieri xinaw kif qed ngħidlek, ġifieri jogħġobni ħafna dak is-settur, u l-updates huma kontinwament. Ma interessanti li qed jirnexxielhom jikkombinaw.
U anke l-viżwal.
Il-viżwal, il-kitba u dak li huwa tradizzjonalment marbut mal-internet.
Le, huwa fenomenu ġdid.
Xogħol tajba, multastar.com qed jagħmlu biċċa xogħol tajba ħafna naħseb jiena
wkoll. Id-dive.com.
Id-dive, eħeb, id-dive nara ftit iktar slow jien, nittama wkoll dawn inkun qed nittratta magħhom, imma wkoll huwa.
Hemm ħafna u jiena.
Preżempju l-coffee ta' Venezuela McDonald's, il-coffee meetings ma fis sejħilhom.
Dak interessanti.
Dawk tajbin u għandha stil inċessiv tal-aġeb.
Waxi fimni, llum il-ġurnata l-laċċ għal min ħajħroġ l-aħbar l-ewwel kompla jiżdied bl-evoluzzjoni tal-internet, jiġifieri ġimgħa fl-aħħar ftit jiem. Kien hemm dal-każ.
Ija,
eżatt, ma f'dawn l-aħħar ftit jiem kien hemm il-qabda ta' 469 kilo kannabis.
Tal-aġeb,
il-pulizija ħarġet l-aħbar fis-sitta u nofs, jien kolli l-aħbar fidi fit-tlieta. U aħna konna qed niddiskutu x'ħan nagħmlu ħa ħalluha sa 8 ta' filgħaxija jew inkella noħorġuha qabel. Għaxin kella ħadd tkun ħajjoħduha xi media oħra u narawha fuq xi portil jew inkella joħorġuha xi stazzjoni oħra tar-radju. Fil-fatt kien Radju Malta li ħareġ l-ewwel l-aħbar fl-erba' ta' orhom nofsinhar. Imma x'irrid ngħidlek, jiġifieri illum jekk ikollok biċċa informazzjoni u tkun ikkonfermata ma tistax iżomma kif kien konna nagħmlu f'dari. Aħbar, tistenna l-aħbarijiet ta' 8 ta' filgħaxija u ħajkollok rendi kont ta' x'ġara dak
hinek. Taħseb li importom imma li toħroġ fis-sitta u fis-seba' u fit-tminja. Jiġifieri taħseb li dak huwa element li itellef jew jakkwista l-popolarità?
Naħseb jien inti għaxix issegwi gazzetta u mhux oħra, għaxix issegwi sit tal-internet u mux jihur, għax ikun iktar aġġornat minn oħrajn, għax ikollu aħbarijiet li
nafx il-prototipi tal-.
Le naħseb kulħadd jagħmel. Iġifieri n-nies jgħidu lek ismejn nara.
Fakka wara ħaġa li għad lek id-dive narafti iktar slow, ma x'et naħseb fit-Times of Malta. Il-Malta Star hija slow, ma l-Malta Star għandha mbagħad l-istil ma jitkellem fuqhom jiġifieri b'mod kritiku dan tax irid niltaqa' meta jkolli l-ġurnalisti hawnhekk ta' dawk ta' dawn is-siti jkolli ċans niddiskutu dawn li jiżmahom. Mbagħad il-Malta Star għandha stil aktar milli qisu ta' gazzetta għandha aktar stil ta'. Kif taqba tajt għandek ħafna artikoli, ġifri ktar mill-news.
Ktar, opinjonijiet.
Però insomma, qed nifhem x'inti tajt.
Ġifri n-nisa fiċċu.
Wasal iż-żmien li konna televiżjoni Malta.
Aħbarijiet biss.
Kont qed naħseb li l-favorit dik li se jasal għalija, l-favorit channel, ġifri wkoll se jkun qed nitgħamel.
Jiena naħseb il-problemi hija r-riżorsi. Ġifri naħseb għawlok.
Expensive kamra tal-aħbarijiet.
Ġifri ċipru għandhom aġenzija tal-aħbarijiet, nħin kollu t-forni l-medja l-oħrajn bl-aħbarijiet. ċipru pajis popolazzjoni doppju ta' Malta biss. Kwe ġifri tista' tqabbel miegħu. Imma ma jidhirlix li għandhom stazzjon dedikat kollu għall-aħbarijiet. Jien naf minn hemm ġurnalisti anke stabiliti li għandhom dil-ħolma. U anke darba tkellmu għamija li xi darba. Ikun hemm dil-idea li jkun hemm stazzjon ta' televiżjoni dedikat kollu għall-aħbarijiet u forsi anke siti elettroniċi kważi tiġaw fil-verità. Kemm nara realment diffiċli għax trid ħafna finanzi ju.
Il-PBS met dan il biex ngħidlek iċ-ċiklu kollu ta' media, dan is-segments kollha, ġabhom flimkien jew għax pereżempju minnaħa ta' internet, il-PBS.
Jiena informat qed jaħdmu fuqha
ġifieri.
Iċ-ċermen tal-PBS Claire Tejk Vassallo m'ilux kalla intervista u ħabret li minnha ftit tal-ġimgħa oħra suppost il-PBS se jkollu l-portil tiegħu tal-aħbarijiet. Li jixraqlu għax huwa l-istazzjon nazzjonali, kollu aħbarijiet ukoll allura għala le.
Min dan iż-żmien, min meta bdejt full time mal-media link sa issa. Dak kemm qed ngħidu li għadda żmien?
Għadda bdejt f'Awwissu tal-2004
5 snin.
U ili kważi sentej issa mal-PBS.
U kif taraħ il-ġurnaliżmu? Kif taraħ inti?
Jirajtu mbidel.
Bidel għal-ħjari u
għal-ħjari? Grazzi għal-internet. Naħseb nbidel ftit għal-ħjari. Ikolli nagħmel, tifis-sens.
F'tantx taraħ persważin.
Li ħanejlek għax skont mill-imlen taħat uħodha. Jiġifieri.
Jekk mill-kompetenza tal-ġurnalisti, robbi hemmhekk tibna, ma mill-prodott fuq televiżjoni, pereżempju.
Tfadlilna. Tfadlilna, xejna ftit il-qoddim, imma fadlilna. Ma minix konvint fil-sens li rajt li l-internet meċa ħafna l-qoddim u rajt li sowi ġifiri għax l-internet minux bis li daħal fil-djar tal-Maltin ġifiri kem laqqasilu 13 sena u evolva ħafna imma x'kien hemm fejn jevolvi fl-aħbarijiet fuq televizjoni hemm fejn jevolvi mela m'hemmx. Imma għatem nis li għat għandhom idejat konservativi li diffiċli biex tikkonvinċihom li jisma' xejriet huma differenti minn dak li konna nagħmlu 10-20 sena ilu. F'da s-settur ma tistax teqban klinat ma dak li kont tagħmel il-bieraħ. Tit vera tħares il-qoddim u tara xed jagħmlu stazzjonijiet oħrajn li vera mixin uqoddim, jiġifieri ma mhux faċli, u li tikollok ir-riżorsi biex tagħmilha.
Waħda mill-affarijiet li jiena nħoss hekk għadha mhux. Għadna ma volvajniex biżejjed fija hija fejn jidħol it-televiżjoni, qed ngħid it-televiżjoni għaliex dak huwa minn fejn biex ngħidlek inti l-iktar li ġej biex ngħidlek. Hija il-link bejn l-istorja u l-viżwal. Għadni din il-ħaġa li kull darba li jkun hemm storja fejn hemm il-pulizija involuta naraw kameramen ikonna feature tal-kameramen ġol karozza tal-pulizija, jew kellha karozza tal-pulizija u biċċa strippa blu miktuba pulizija. Ġifieri u f'kull stazzjon. Qisu فهمت اك نتكلمو فوق البريمينيستو مش نكافريا او البريمينيستو فاتيفيتا بارتيكولاري ماش حاجز اريا نراو الريترات لي كوهارج الدي او اي
يو الدار شنترالي
يو الدار شنترالي دي عمل استسانجلو
يو الشنترالي لابوريستا يخوشيس اريا تال بورتي لابوريستا
شي نراو او دي عمل استسانجلو
اندرو البروبليمي للناس فورسي ما يابرتساوش لي عليكت عندك بزان نكتار ريزورسي سي تلترونيكو لي عندو بيتشا تاريف u jista joħroġ dak il-ħin, jikteb erba' linji, jafas upload u f'sekonda tara u jara tista tara d-dinja kollha. Aħbarijiet differenti, jiena jekk jien naf għandi informazzjoni li inqabdet kwantità kbira ta' droga, x'filmati nista' nuża? Ma nistax nuża rid noqgħod attent x'filmati ta' droga ħanuża. L-iktar konvenjenti u l-iktar li żgur mhux ħanippreġudika l-każ, mhux ħan nagħmel l-ebda mhux ħan affettwa l-ħadd imma ħan kun qed iwassal l-aħbar xorta ejja ninġib min qed jinvestiga l-każ, min għamel is-sejba, il-pulizija. F'dak il-każ il-pulizija jkollok iġib, jiġifieri tgħidli ma ħan neqpa' nara l-istess pulizija fil-karozza.
Ma tista' jiġib iż-żona minn fej minn fej.
Hekk għamilna, hekk jiġifieri dan l-aħħar jiena għamilt minn kollox biex inkun naf minn fejn qabdet id-droga. U mort fi tliet postijiet fejn qabdet id-droga. Għax in-nies iridu jkun nafu minn fejn qabdet id-droga u hekk okej għamilniha. Imma mhux dejjem ikun possibbli. U ġieri l-pulizija ma jtukx id-dettalji kollha minħabba sensittività tal-każ. Imma mhux dejjem ikun possibbli, ġifieri titoqgħod attent li bej mezz ta' xandiru ieħor hemm baħar jaqsam ġurnal storja jista' jagħmilha bil-kidba u forsi jakkumpanja ritratt jekk ikun irid. Imma fit-televiżjoni għandek il-kidba, il-viżwal u anke għandek xi kultant il-kummenti li jridu jikkonfermawlek dak li tkun qed tgħid, jiġifieri trid tiltaqa' mal-persuna, tieħu kameramen miegħek, jiġifieri ftit iktar komplessa għat-televiżjoni.
Kif tasal? Jien din dejjem kurzita għalija, kif tasal biex l-istorja John Newsom? Lili, mux kif tistuta. Ġiri, jien naf, jekk inti kontaf bija dil-istorja, min għalek? Ġiri, kollok tip-offs mill-pulizija?
Xi kultant laqgħa semmen, jien l-aktar sejjer li għandi għall-qalbi u li sodisfat li għamilt. Ġew minn okkażjonijiet fejn ma kinux uffiċjali, jew pereżempju tmur xi riċavement, jew tmur xi attività soċjali u xi ħadd jgħidlek isma' hekk hekk u hekk u inti tgħidlu ha. Mbagħad inti ovvjament ma tistax torbot fuq dak li jkun għallek dak it-tali persuna, tipprova tikkonferma, jiġifieri fl-aħħar jiem dal-każ tal-qabda kbira ta' droga x'għadu ftit frisk f'moħħi xi ħadd qal li iċċekkja aktar xil-pulizija għamlet qabda rekord ta' droga. Ix għamilt? Iċċekkjat mal-pulizija, ċempilt il-kwartri ġenerali tal-pulizija u konfermaw li vera. U l-pulizija kienet se tinforma l-mezzi tax-xandir kollha fi żmien satej.
Ħalix tu qabel ma.
Imma aħna ħriġniha qabel għax konna konfermajnija. Għax inti trid tikkonferma l-aħbar għax imbagħad hemmhekk fejn tidħol ir-responsabilità. Jiġifieri xi kultant l-istejjer u t-tarif jasallek vera b'mod informali. Jiġifieri qas tkun qed tistenna.
M'hemm element ta' il-ġurnalista rispettivi, irrit, naħsepin.
Irrit jifem li dik hija aħbar. Low qabel kollox, ġifieri għax xi kultant in-nies jgħidu lek ħafna affarijiet, ma mhux kollha jkunu biex nawżar kelma
term
news value bl-Ingliż.
Ma jkollhomx news point.
Ma jkollhomx news point u ġifieri xi ħadd jgħidlek jien naf xi ħaġa fri. Għalih tkun xi ħaġa importanti u li jagħmellek pressjoni biex iġibha fl-aħbarijiet, imma mhux neċessarjament ħad tkun qed tinteressa l-firxa tal-udjenza tiegħek. Jiġifieri jiena jkollna ħafna.
Tiċċensurana.
Mhux qed niċċensura, imma x'inhu l-aktar inti jkollok 10 11 l-item fl-aħbarijiet. Kif ħad tagħmel priorità jekk sar tsuntir ġdid f'dak it-tali lokal? Jew inkellek inqabdiċ kwantità kbira ta' droga. Kif ħad tagħmel priorità bejnithom it-tnejn, ovvjament, droga. U allura jekk iridu joħorġu 10 items fl-aħbarijiet, li ma ħadħalli barra minn dawk l-10 items.
U bliema sekwenza se tirrapport.
U bliema sekwenza ħad tirrapportom. Jiġifieri għal min ikun għamel jien naf it-tsontir ta' knisja, ħan semmi t-tsontir ta' knisja, sarlu pavament ġdid. Il-kappillan il-min għamel il-proġett ikun iridek li tagħmilha fl-aħbarijiet.
tal-Ewropa u
imma jkun ikollok pressjoni misma' ġiva fl-aħbarijiet ta' m'inti se ġiġib kollox fl-aħbarijiet. Ovvjament ma jkunx jiddependi minnek ukoll. Ikun hemm diskussjoni anke fil-kamra tal-aħbarijiet mal-editur, mal-koordinator, mal-koordinatur.
U minn hemmhekk ġifieri d-deċiżjoni ssir.
Issir qabel l-aħbarijiet fis-sens aħna ngħidu isma' l-aħbarijiet il-lejla biex ħanibdew. Bil-persuni li għammettu fil-qorti li kienu valuti fil-frod fil-Departiment tal-VAT jew inkella bil-qabda rekord ta' droga, jew inkella li għadha mistennija deċiżjoni tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja u mistennija tkun negattiva kontra Malta. Ikollok daw it-tip ta' dilemma x'ħat tagħmel, bliem ħa tibda.
Mhux kont qed nagħmel interviews għal xi nies li xtaqgħu jibdew kors università u ġew mal rip il 130 persuna f'temp ta' tliet tim. U għadha mill-mistoqsijiet kienet il-famuża current affairs, hemm xi aħbar li qed interessak. Apparti li ngħidlek jien li 98%, 95% ma kienux jafu jiġifieri il-kelma current affairs, apparti li 95% ma kienux jafu x'qed jiġri għaluma ma kellhom x'idea tal-iktar storja li laqtithom bħalissa, forsi anki pressjoni tal-intervju wkoll. Però waħda mill-affarijiet li affaxxinatni li meta pressajnihom biex jgħidulna xi aħbar, l-aħbarijiet kollha li interessawhom, li eċċitawhom, kienu l-aħbarijiet negattivi. U dinna xi ħaġa li tisma' ħafna. Illi l-aħbarijiet madof dejjem aħbarijiet negattivi, dejjem il-ħażin jiġi rapportat. Jkun hawn tant affarijiet pożittivi li jiġu. Hija konsiderazzjoni li tagħmel inti u tiġbor u tipprepara l-aħbarijiet ta' tmien l-aħbarijiet ewlenin u l-kamra ta' aħbarijiet fin-nifisha illi jżommu ċerta pożittività għaliex in-nies ikunu hemmhekk. Kif ngħidu bl-Ingliż plonked quddiem it-televiżjoni, ħafna minnhom jaraw l-aħbarijiet ta' tmien bħala punt ta' referenza lihom għal matul il-ġurnata. U kull ma jiġi għalihom se jaffettwhom. Issa dal-element li kollok ħafna negattività li jżommu għaf moħkom jew jiddependi xi kun qed jiġri?
Kważi kważi jżomm f'moħħok x'l-aktar ħa jinteressa n-nies. Ġiri tan-negattiviżmu jiena vera naqbel li kważi fl-aħbarijiet fil-gazzetti l-aktar li jiddominaw l-aħbarijiet ikunu aħbarijiet negattivi. Ġifieri kważi tiftaħ il-gazzetti kuljum, rar issib storja pożittiva li tkun għamlet l-ewwel paġina. Ma jkunx irnexxela ta' sal-faċċata tal-gazzetti. Imma mbagħad aħbar jien naf ta' aħbarijiet oħrajn li jkunu negattivi dejjem issibhom fl-ewwel paġina. Għax tajab jew ħażin, mhux Malta biss, imma d-dinja kollha kważi dak l-aktar li jinteressa n-nies, mhux pereżempju jien naf li.
Per eżempju, dak kienna storja ta' bniedem ħarġet tat-Times of Malta.com dak il-volunteer li għaddej minn pajjiż għal ieħor jagħmel xogħol.
Ma kienx fl-ewwel paġna tal-ebda gazzetta. Li kien hemm fl-ewwel paġna dakinhar kien il-persuni li għammettew fil-Kastell VAT, le deċiżjoni tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja fuq il-kaċċa u aħbar oħra dwarhom li qed tfittex għal dan il-kumpanija fejn taħdem. Ġifieri dik aħbar pożittiva bħal dik Malti rnexxu li jirbaħ unur daqstant prestiġjuż, ma rnexxilix tiġi mal-ewwel tnejn jew tliet aħbarijiet li ġew rapportati dakinhar. U mbagħad tissib il-bilanċ, ġifieri li dejjem fid-diskrezzjoni ta' ma jkun qed imexxi tali mezz tax-xandiru.
Inti hemm xi settur illi jinteressak iktar minn oħrajn jiena. Ma tistax qabel ma pajjiżi bħalhom Malta, ma isu l-idea tal-speċjalizzazzjoni għaw Malta jew tkun tal-isport, jew ġurnal sportiv, jew mhux ġurnal sportiv. Ġifieri.
Ne vera hekk.
Isu diffiċli biex ikun hemm li tajt innafrenu buġejja huwa il-ġurnalist li għandu x'aqsam ma' issues ekonomiċi, forsi għal xi żmien kien hemm dik l-idea, ma diffiċli biex iżomm l-ekspertisti għaw biex tispeċjalizza settur. Ma nafx inti għandek xi settur li hu
aktar. Jiena s-settur l-aktar li nirrapporta fih u forsi naħseb in-nies l-aktar li jassoċjaw nimih fuq l-Unjoni Ewropea. Imma madankollu mbagħad inħobb ħafna nagħmel stejjer li jkollhom laqta umana u dawk huma tiskanta. L-aktar stejjer li jinteressaw in-nies jiġifieri das-sajf. Is-sajf l-għadda għamilt ħafna stejjer ġrajiet. Bad inċidenti pereżempju, u mort niltaqgħu mal-familji tagħhom. Ikunu ftit emozjonali xi kultant il-valur tal-aħbar ma jkunx daqshekk qawwi. Imma mbagħad in-nies anke xi jkun fis-silly season tas-sajf in-nies jinteressaw jiġifieri niftakar ġrajja partikolari tas-sajf kien mitżagħżugħ mill-kalkara b'inċident ta' traffiku b'mutur. Mbagħad xi jumejn tliet tim wara mort niltaqa' mal-familja tiegħu id-dar mort dħalt fil-kamra tiegħu Daniel Aquilina li ma kien. U missieru għamel appell imqanqal hekk fuq televiżjoni imbikkem. Iħeġġeġ li żgħażagħ japprezzaw il-ħajja, il-valur tal-ħajja. Tgħidli dik fi aħbar? Ngħidlek mhux ma fihx aħbar, imma xi kultant tant kemm il-ħajja maġra li vera ma napprezzawx biżejjed kemm fiha valur il-ħajja. U kun hemm sier oħrajn niftakar ġrajja oħra kont iltqajt mal-għandir li kien jaħdem il-pjeta u li minna s-sajf inċident ta' traffiku mit jidilli qabel beda s-sajf Giuseppe Cassar li kien l-għandir il-pjeta kull minn kien jgħaddi il-pjeta ħadd kien jaraħ għaddej fuq l-inkwina. Dak kont iltqajt, iltqajt miegħu mill satej intervistajtu mbagħad ftit wara mit, fis-sens ftit xhur wara, inqas minn 6 xhur wara mit. U tgħidli jkollhom valur ta' aħbar diffiċli, imma diffiċli debatable ħafna, debattibbli jekk fi xi valur tal-aħbar jew le. Ma tajab jew ħażin, in-nies jinteressawhom ħafna dawn l-aħbarijiet. In-nies iridu jaraw in-nies. Jiġifieri dir li n-nies iridu jaraw in-nies. Fuq l-ispeċjalizzazzjoni naħseb in-nies ma tantx għandhom interess daqshekk fil-politika. Jiġifieri jew rajt
tiegħek. Mhux fuq xi sek tinteressa ruħek, jisu m'hemmx issues kbar fil-politika.
Bħalissa ma tantx hemm issues kbar minn kollox, m'hemmx kwistjonijiet li tgħid qed anqlu diskussjoni, qed jipprova hemm diskussjoni fuq id-divorzju ma laqqas ngħidilha diskussjoni.
U iktar soċjali mill-politika
ġifieri. Xi kultant tfetx ftit imma mbagħad wera ftit tisparixxi minn fuq il-mezzi tax-xandiq, terġa' tfetx għal ftit u ma tkompliċ, jiġifieri. Xi kultant imbagħad għalhekk dak is-sem tal-media kemm importanti fis-soċjetà, xi kultant innota ma jkunx hemm aħbarijiet. Imma tajjeb jew ħażin, il-media tqajjem diskussjoni, dibattitu. Jiġifieri bħal dita divorzju, l-uniformijiet. Ikun hemm ħafna kwistjonijiet li jkunu kważi raqdu. Imbagħad il-media terġa' tmull lura x'stejjer tkun segwiet u mbagħad terġa' tqajjem id-dibattitu nazzjonali kważi.
Qatt beżak il-fatt li se nispiċċaw bla stejjer? Qatt tadilek minn moħħok se jasal żmien li tippanik li tajt mhux se jkollna fuq xi xi. L-elezzjonijiet. Darba kont qed intervista kombinazzjoni Lu Bondi u saqsejtu fuq l-iskeda u kienet is-sena meta kien se jkun hemm l-elezzjoni u kien kważi kif taqbattajt. Qalbu mistri ħalli jgħid isma' għandna diversi, se jkollna diversi programmi marbutin mal-politika su moħħu strah li Għajkollok li sej, ma jek neħi
l-mikrata. Ma bħadik l-sfida tal-ġurnalistiju, li meta ma jkunx hemm stejjer, tipprova ġib stejjer li jew ikunu misturin, għax xi kultant iskanta jkun hemm stejjer li għan-nies ma jkunux stejjer ta' interess għall-udjenza. Imma jkunu ta' interess għall-udjenza, ġifieri xi kultant tiskanta kif iġġib storja mix-xejn, hekk ngħid jien xi kultant, ġieli tiġi ġurnata. Ngħid illum għandna xejn fl-aħbarijiet, u b'daqqa waħda tagħmel telefonata għal xi ħadd, jgħidlek hekk u hekk ta' tgħidlu hija. Jgħidlek hija. Ma tinti tkompli ssegwija, tagħmel żewġ telefonati oħrajn, tikkonferma, tagħmel xi intervista, u b'daqqa waħda għandek storja li n-nies ikunu qed jitkellmu fuqha għalha.
Inti l-scripts iżommhom l-immaġinijin tal-istejjer?
Ejja, ħafna drabi. Anke l-filmat script inżomm.
Ejja. Għad xsibt li bxie mod t-publikom, għax minn jaf xkem. Kem jitilaw rizmi ta' stejjer.
Stejjer. Sessu għad maddit li mammoħi, u għaxi fimni relativament. Għadni mux fil-mawdi, jemma għadni ftit snin għat għandi esperienza. Laqas 5 snin, ftit madwar 5 snin bis.
Għazom kellek storja kbira, l-famuża storja ta' Tamentov.
Għadni kħan iċtiċ darbuna meċa ħagġa, xie publikazzjoni fuqa. نتħajjar. Dika ħajt ħajt.
Storja, storja importanti għal-kem minn kważi għajrek il-xofer ta' minto.
Għandek ma' d-dijaq nix, tax, saċertu punt. Xekultant, takki ġuli stajjar ukoll. Ġuli, għajt li ma' ġurnalist, ħajċan pillu minto biex il ta' għamijaw ta' storja.
Provajt, jenad nimarna xilin ġibu.
Ma' jmur.
Ma' jġi, la' marna xilin, mur la' għazna xilin ġibu. Ġiviri, kolos tal-tifsila tal-politika f'Malta. Waħda mill-affarijiet kurjużi li għandi, hija li hekk kurzitajiet li għandi. U nittama li kolli ċans anke niddiskutija mal-leġislaturi iktar qudiem f'din is-serje, hi il-famuża Press Act. Ġifieri aħna għandna liġi hux hekk tal-istampa.
Għandna liġi tal-istampa.
Kuntent biha li ġifieri qed ġifieri x'inhu razzjonal tal-liġi tal-istampa, sempliċiment fuq issues marbutin mal-libelli u mal- ċinu l-iskop tal-liġi tal-istampa?
L-liġi tal-istampa l-iskop u għali l-istampa ta' għamil d-mira li vera toħroġ il-verita u ma tkunx għarriqa. Sati li l-liġi tal-istampa għet għamil għet tkun dini l-għodda li għet t-savagwardja il-verita fil-istampa? Jena jillek li le. Ġifiri għati għamħafna loopholes kif jgħidu l-Ingliżi f'dil-liġi li diffiċli tikkontrolla, għax l-aħħar il-libertà l-istampa hija ħilsa, ngħidu l-libertà tal-istampa. Allura fl-aħħar mill-aħħar diffiċli tikkostitwixxi eżatt jekk dik hijiex livell uża, jekk hijiex dik verità, xi kultant kif tkun miktuba, kif tkun minsuġa l-kidba, kważi kważi tkun qed titfa' delli kraħ fuq dik il-persuna, ma fl-istess waqt le. U hawnhekk anke tidħol il-famuża tal-libelli. Ħafna nies ikunu jafu li r-rapport ikun qarriq fil-konfront tagħhom imma jgħidulek jien ma nagħmilx libel għax mhux lest nidħol il-qorti nagħmel tliet erba' snin u xorta ħani telfu l-libel jew inkella nirbħu l-libel imur fl-appell u mbagħad jiġi revokat jew xi ħaġa oħra. Tifhem ġifieri jien naħseb aktar minn kollox illum. Tant kemm hawn mezzi tax-xandir, tant kemm hawn sorsi fonti minn fejn jġib l-informazzjoni. L-innies mbagħad fl-aħħar mill-aħħar huma stess jagħmlu jarblu isma' dak it-tal-istazzjon u aktar kredibbli minn dak it-tal-istazzjon. Għax mbagħad jekk ixxellef subajk darba man-nies, mbagħad it-timbru ħeqpehem kważi għal ħajtek kollha, ġifieri jekk inti jinsista fil-karriera tiegħek qatt ma qlajt level. Ġifieri qatt ma l-qorti sabitni ħati ta' xi storja li ma kienx vera jew xi persuna li jagħmel li libel. U allura jekk ikun hemm punt fil-karriera tiegħi li jkun hemm dak il-każ, mhux ħalilek il-karriera tiegħi se teqba' b'xi mod imtapna, mhux il-karriera tiegħi imma d-dera tiegħi man-nies ħateqba' mtapna sa ċertu punt.
Li daqiegħet hemm biex iħammeġ pereżempju jew biex.
Ġifieri ir-responsabilità hija kbira.
Ma nasepgħu ġurnalisti li naħseb isu jgħidu jien nitfax. Anke meta titfattajn xi ħaġa kif dejjem jgħid.
Le meta titfattajn
jeħel.
Jeħel żgur. Le li mbagħad hija impossibbli kważi biex terġa' lura tneħħi dak it-tajn li jkunu.
U kważi iktar ma tiġġieled kontra.
Kważi iktar għar. Iktar
tiġbed attenzjoni.
Ekku, iktar tiġbed
attenzjoni. Il-liġi tal-istampa tipproteġi biżejjed il-ġurnalist. Ġifieri hemm salvaguardi biżejjed fil-ġurnalist. Għan nagħti eżempju. Ġifieri jekk inti għandek source, il-pulizija lilek. Tista' tisfurzak illi dak is-source.
Jidilli tista' biss. Jidilli li qatt imma jkun hemm okkażjonijiet rari ħafna, f'każi serji ħafna. Ġifieri m'inhiex ċert jekk darba għadu lix li f'każi bħal xi delitti jew hekk li hemmhekk forsi sa tkun sfurzat, imma jidilli li kważi laqqas f'dak il-każ. M'inhiex ċert irid niċċekk imma kważi ħafna drabi l-ġurnalist huwa.
Sibu pressjoni mill-istituzzjonijiet minn naf mill-pulizija li.
Le ta' mhux daqstant. Ikun hemm.
Mill-armata pereżempju fejn titħol rapportaġġ marbutin ma' issues marbutin mal-immigrazzjoni regolari pereżempju.
L-armata sensittiva ħafna anke kif toħroġ l-informazzjoni. U mas kważi tant kemm inti tkun tiddependi minnhom li mbagħad ikollok relazzjoni tajba magħhom li jekk jgħidulek isma' dik it-biċċa informazzjoni ta' mhilix għax tkunet tkun sensittiva anke fuqna stess u anke fuq il-persuni involuti.
Mek ma tiġix affettwat tal-indipendenza u l-autonomija tagħha?
Eh, mbagħad ir-responsabilità tiegħek hemm inti mbagħad iħollu jorbot is-sens komun. Jiġifieri dik it-biċċa informazzjoni tgħaddi mingħajra tinteressa n-nies jew inkella ma tinteressax in-nies. Qed tifhem? Jekk hi xi ħaġa li vera jien naf ikun hemm aħbarijiet li jiena ikolli informazzjonijiet li nista' nagħmilhom. Imma mbagħad inċempel persuna biex nikkonferma li jismu dik tagħmilix tagħha issa. Imma jien xorta nagħmilha xi kultant. Mhux xi kultant ħafna drabi. Għax u għalih biex jissalvagwardja l-interessi tiegħu ma jkunx irid dik l-aħbar li toħroġ. Imma mbagħad fil-verità dik l-aħbar tkun tinteressa n-nies u tolqot lin-nies għala m'għandekx tagħmilha.
Ikolkom xi telefonata l-ewwel hemm il-partiti politiċi isma tina kaveri ġaħjar jew.
Ta tkun sinċieru mela ma jkunx hemm. Jiġifieri jkun hemm okkażjonijiet u anke ħafna drabi ma għand tkun ħadtu. Ġifieri l-għar imma aktar mill-partiti politiċi, mill-kumpaniji privati. Jien dik l-iktar li ddejjani fil-verità, aktar mill-li pressjoni mill-kumpaniji mill-partiti politiċi, jien l-iktar pressjoni li sibtu dawn l-aħħar ħames snin kemm il-ġurnalist kienet minn kumpaniji privati, isma, aħna ħannidu dik l-offerta, aħna ħanamlu hekk, aħna ħan saħħu s-servizz tagħna lill-klijenti tagħna hekk. U daw ġifieri anke jgħidu li ma jtukx aktar reklami u stazzjoni jiddependi mir-reklami. Ġifieri jien naħseb l-ikbar sfida li ltqajt magħha fl-aħħar ħames snin u naħseb li ħafna ġurnalisti ltaqgħu magħha hija lil dik il-kumpanija. Iva, ma m'għandux jaqsam. Ġifieri hekk kumpanija privati jien kelli okkażjonijiet, mhux ħasem il-kumpanija ovvjament, imma kelli kumpanija saħħet is-servizz tagħha. Is-servizzi toffri. Għamlet u aktar attrajenti għal-konsumaturi tagħha u anke għal-konsumaturi potenzjali. Lan taħħija li jkollha aktar klijenti. U di xi ħadd mill-uffiċċju għar-relazzjonijiet pubbliċi ta' din il-kumpanija ċempilli qal li isma' li l-kumpanija tagħna ħad tagħmel hekk u hekk. Ma taħsibx li timmerita aħbar? Għalli jiena biex inkun sinċer miegħek u nkun ġust anke mal-kumpaniji kompetituri tagħkom ma nistax nagħmel għall-aħbar. Għax jiena intom qed tgħidu li saħħaħtu dal-prodott, imma fil-verità jaf il-kumpaniji l-oħrajn li jikkompetu magħkom fl-istess settur għamlu xi ħaġa simili u ma qadux jippruvaw jagħmluha daqshekk bikbira li jew jippruvaw jagħmlu daqshekk pompa fuq qed tifhem, jew jagħmlu daqshekk pressjoni fuq il-mezzi tax-xandir biex jirrapportawha. U mbagħad xi ħafna drabi jirriżulta li daw mbagħad isiru telefonati oħrajn biex jagħmlu pressjoni li ħajwaqfu jgħidduk li jgħiddu lill-istazzjon li tkun taħdem hija u li ħajwaqfu r-reklami mhux ħajqgħu jirreklamaw ma' dak it-tal-istazzjon. U l-kompetizzjoni hija kbira, ġifieri jekk titlef kumpanija kbira li tfornilek daqstant reklami u tiġġenera daqshekk dħul għall-kumpanija tiegħek, mbagħad x'tagħmel. Sfida.
Hija sfida enormi. Xi strutturi jeżistu? Kit, fejn jidħol il-ġurnaliżmu? Jiġifieri qabel il-programm semmejna diversi strutturi etiċi.
Hawn Malta m'għandniex union tal-ġurnalisti. Barra minn Malta għandhom. L-Italja mhux kemm darba naħseb ta' f'daqsi.
Li jkun hemm
ix-xoperi, ejjuna ma jkun hemm. Imma Malta m'għandniex union tal-ġurnalisti li għandna l-uffiċjali hija l-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin. L-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin li jien nifforma parti minnu wkoll sa minn madwar sena l-aw.
U għapati minnu pala eżekuttiv.
Fl-eżekuttiv fil-kumitat eżekuttiv. Li huwa ċerjat minn Merkim Naudi. Pratikament, dak huwa l-istitut uffiċjali. L-organu uffiċjali li jirrappreżenta l-ġurnalisti, x-xandara, fotografi, kameramen, dak kollu li għandu x'jaqsam mal-ġurnalizmu. Il-kappa li tirrappreżentak uffiċjalment hija dik. U mbagħad mhux fiħdan l-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin, awtonoma mill-ġurnalisti Maltin, imija kompetenza tal-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin li jara li l-Kummissjoni tal-Etika Ġurnalistika titwaqqaf u tkun qed taħdem mod normali. Din tkun magħmula minn madwar 10 membri, ħafna drabi ċċerjata minn xi ħadd li għandu sfond legali, imħallef avukat u tkun magħmula minn persuni differenti li jkollhom rabta mal-media u li mbaddaw jinvestigaw rapporti li jaslulhom dwar xi ħaġa li pereżempju jiena f'dar program derli li kien hemm xi ħaġa li kienet li belluża jew li ma daqqitlix li ntqalet f'dar program, tista' tikteb lill-Kummissjoni tal-Etika Ġurnalistika, dan jinvestiga, jiġi fil-partijiet kollha flimkien, jinvestiga u mbagħad joħroġ id-deċiżjoni, jiċċensurax jew ma jiċċensurax.
M'għandu għandu
m'hemm xejn legali.
Jew l-istatutorju.
M'hemm xejn legali, ġifieri jiċċensurak biss. Ġifieri jiċċensurak biss, m'hemm xejn legali fil-verità, ġifieri m'hemmx multi, m'hemmx pieni, m'hemmx penali xejn.
Ġifieri
imma jisu
li ma jersaqx l-hemm.
Imma dan jisu l-uniku qafas li għandna f'pajjiżna li b'xi mod apparti l-qorti.
U bħalissa hemm xi kontroversjali wkoll fuq għal.
Xi reżenja, reżenja, eżatt, il-Kummissjoni reżenjat kollha u issa dejn itħejjed biex tiġi formata kummissjoni ġdida.
Dawk huma żewġ strutturi.
F'Malta dawk biss huma l-istrutturi li.
Mbagħad tagħmel xi żmien inti kont qed taħdem biex titwaqqaf.
Eh, fil-fatt dik għadha dejja, il-Malta Youth Press, il-Malta Youth Press.
Tħaffef għax daq tispiċċa minn Youth int.
Eh, fadalli dat l-essenza.
Fadalli, għara.
Għandi 27 għara. Le, pratikament il-Malta Youth Press twaqfet f'April tas-sena li għaddiet, tal-2008. U hija sija parti mill-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin biex ngħidlek hija kważi l-ferra taż-żgħażagħ tal-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin. Lan tagħha kien li jiġbor flimkien. Mhux biss il-ġurnalisti, il-fotograf, il-kamera minn dawk li huma mitħla tal-ġurnaliżmu. Imman kalli dawk l-studenti li jixtiequ li jkunu ġurnalisti u għedna nikrejaw dil-pjattaforma ġdida permezz tal-Malta Youth Press, norganizzaw seminars, hemm ħafna opportunitajiet ta' vjaġġar barra minn Malta, ġifri fl-aħħar sena sifru madwar 30 żagħżugħ żagħżugħa, marru Brussell, Slovakkja, l-Portugal, jieħdu sehem f'attivitajiet differenti ma' żagħżugħ Ewropej oħrajn biex b'xi mod isaħħu l-erf tagħhom b'rabta mal-mezzi tax-xandir, mal-ġurnaliżmu iktar minn kollox. L-isfortuna ikolli nistqar pubblikament hija li ma tantx hawn żgħażagħ li lest jitlu għal impenn biex jgħinu lil żgħażagħ oħrajn għax l-aħħar mill-aħħar dik hija l-missjoni tal-Malta Youth Press li tipprova binnaqal naf jiena, binnaqal jaf xi ħadd ieħor, tipprova taddih il-ħadd ieħor u forsi tqanqal iktar il-professjoni tal-ġurnaliżmu u
għaliex il-ġurnaliżmu m'għadux attraenti u mhux qed ikun attraenti biżejjed?
Mwen minne jena naħseb iktar il-problemi għali mawx nis l-esti li jitru għal-impen. Dik il-ħasra, ġifiri, il-famuż apatija. Ġifiri, l-apatija fost, mux iż-żgħażagħ biss, ta' jkollu nammetti. Ma dakx issib nis li l-esti fil-ħin liberu tagħhom u fil-ftit ħin li jkollhom, jippruvaw jagħmlu xi ħaġa għax dak fl-aħħar mill-aħħar nagħmlu b'mod volontarju. Li jippruvaw jgħaddu xi ħaġa li ħadd ieħor.
Kit, minna u l-qoddim, fej tarak, nisnajlek minna u ħammis snin uħri u għax dikja xej kliġe ma.
Le, titħares bil-mota titkun sajk mal-art, ġifiri, jina għalni, li neqpa naħdem mal-istazzjon nazjonali, hija tal-qalb immens, xtaqt naħdem fit-televizjoni, xtaqt naħdem ma' xi ħadd indipendenti, f'Malta l-uniku stazzjon li joffri lek hekk apparti issa Favorite Channel lu stazzjonijiet oħrajn, imma fil-verità limitat ħafna fejn tista' tmur. U għal daqstant nara li neqpa' dej hemmhekk. Ikollok ambizzjonijiet oħrajn. Imma bil-mod u ġifieri titkun kawt ma tiġi toqgħod taġġel.
Bejnek u bejn Rena Buġeja minnu l-aħjar.
Rena Buġeja.
Bejna, nir-ingrazzjak immens ta' u għoralek fil-ħidma tijak.
Grazzi li l-ek.
U għat-tragward importanti li ta' kif attenti. Zazuwa, ġa għandek bagalja, repertuar, portafolio ta' stejl interessanti.
Rritnaj, l-Kendru, issa t-istanna bil-ħarqa li f'nofs Ottubru l-Parlament Ewropew nieda sentejn ilu premju għal-ġurnaliżmu marbut mal-Unjoni Ewropea u jien finalist fih. Qed nirrappreżenta sa ċertu punt lil Malta fih. Għażlu xi ħadd minn kull pajjiż u pratikament issa diffiċli ħafna sena dit il-BBC rebaħ dal-onur. Allura, naraw, imma insomma, soddisfatt li.
Nis jistgħu jivvutaw għalih dan il-.
Le, ġurija esperta li ħadd ivvota għalih. Imma l-premjazzjoni.
Ma nkellem hawn ftit.
Tkellem hawn ftit.
Nawgura għalek.
Grazie, Andrew.
Awguri jina nittama li dan kien program illi interessakom. Jina, pallum t-minti jina ġankun ma'kom flimkien ma' ġurnalisti u opinjonisti għalek.